n'ijwi rya Amerika. Muramutse cyuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Aloyzi Bigirimana kuri mikro. Imwumviriza n'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi naye abatwumviriza bari mu Rwanda ni FM 104.3.
Ntibadusiguriye birebire baravuze bati twebwe ntitugarukiyo kandi igituma tutagaruka hiyo kiri muri twebwe. Sinibaza rero byatumye baguma hariya ariko twe tubona niyo bari kugaruka nta kibazo.
Uyo ni Pasteur Gilbert Buzungu, umwe mu babyeyi b'abana b'Abarundi bazimiriye muri Leta z'Ubumwe za Amerika, yemeza ko atamvo z'umutekano muke mu Burundi zatumye abo bana bashima kudataha. Inkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo aho impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda bamaze iminsi bafatwa n'igipolisi cy'icyo gihugu ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini. Ariko imbere yaho tubanze duhakanya Rosine Munezero adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye.
Urakoze Aloyse, mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika mu gihugu cya Repubulika ya Central Africa hasuye kwaduka intambara kuri uyu wa kabiri zahitanye abasirikare babiri b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU baturuka mu gihugu cya Maroc. ONU yatangaje ko izo ntambara zishobora gutuma kigoro ko kugarukana amahoro muri icyo gihugu gapfa ubusa. Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, yateye ibyatsi ubwo bwicanyi bwahitanye abasirikare bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro. Abasirikare bakaba baguye mutego mu manuko bushyira ubuseruko bw'igisagara cya Bangassou kuri uyu wa kabiri. Icyo gitero kibaye nyuma y'iminsi mike habaye ikindi gitero cyahitanye umusirikare umwe w'uyo murwi. Guterres yateye akamo imigwi yose igwana guhagarika izo ntambara no gufata ingingo zikwiye kugira umutekano ntusubire guhungabana. Tuse ko muri Repubulika ya Central Africa intambara zatanguye mu 2013 inyuma yaho Perezida François Bozize yari umukristu akuriwe ku butegetsi n'abarwanyi b'abayisilamu baturuka mu murwi Seleka. Amashirahamwe y'abadaharanira ibyicaro bya politike muri Sudani y'ubumanuko amenyesha ko kwigizayo umukuru w'abarwanyi Riek Machar mu biganiro by'amahoro bizotuma igihugu cya Sudani y'ubumanuko kitava mu ntambara. Ni mu gihe abashikiranganji baturuka mu karere ka Afurika y'ubuseruko batangaje kuri uyu wa mbere ko Machar atazotumirwa mu biganiro bikurikira bitekanya gukomeza amasezerano y'amahoro yo mu 2015 hagati y'abarwanyi ba leta nako hagati y'abarwanyi na leta ya Sudani y'ubumanuko. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'igihugu cya Ethiopia na yandi makungu inyuma y'iyo nama y'abashikiranganji. Wolken Gebeyehu yavuze ko bazotumira imigwi yose y'abarwanyi harimo n'abazoserukira Riek Machar yamara ko muri uyu mwanya batazotumira Machar kwitabira ivyo biganiro. Amashirahamwe y'abadaharanira ibyicaro bya politike avuga ko kudatumira Machar ari kwihenda. Abari muri ayo mashirahamwe bakibaza nimba urwo runani rw'abashikiranganji ataho ruhengamiye mu byo rukora. Ibiro bijejwe umutekano w'urujya n'uruza hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika byakomeje ingingo zijyanye n'umutekano ku bibuga by'indege vya Amerika zivuga ko ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba kiretse amatelefone ngendanwa bitegerezwa gusakwa ukwavyo. Abakozi bo muri ico gisata bagiye gutangura gusaba ingenzi ku gukura imashini zabo mu masakoshi bakazishira bonyene mu masaho ajejwe kuzipima. Ivyo biro vyatangaje kandi ko iyo ngingo yafashwe bivuye ku mutekano mu ndege usigaye ubangamiwe cyane. Mu kwezi kwa gatanu ibiro bijejwe urujya n'uruza byari byatangaje ko bigiye kugerageza izo ngingo ku bibuga by'indege bishika kuri 10. Bivuga ko icyo gikorwa cyagenze neza kubu bitekanya gukoresha iyo ngingo ku butaka bwose bwa Amerika. Umushikiranganji John Kelly ajeje umutekano wo mu gihugu hagati yatangaje inyuma yaho ko amashirahamwe y'indege ashika ku 180 yinjira muri Amerika avuye ku bibuga by'indege bishika ku 280 ku isi ategerezwa kugaba bikomeye ku mutekano. Mwamenya ko izo ngingo zatangwe gushyirwa mu ngiro kuva itariki ya 19 z'uku kwezi kw'indwi. President Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yatangaje ko igihugu ciwe cemeye kugura ikigwanisho cha misile S-400 cy'Uburusiya naho ngo biteye amakenga ishirahamwe OTA. Ni mu gihe kandi Turkiya iri kirahangana n'Uburusiya kubijanye n'indege yayo yarashe mu 2015 mu gihugu cha Syria. Yamara President Erdogan yabwiye abashinga amateka kuri uyu wa kabiri ku icyo kibazo bagifatiye ingingo hamwe n'Uburusiya. President Erdogan yavuze kandi ko igurwa gico kigwanisho ridategereza gutera amakenga abo bahurikiye hamwe mu ishyirahamwe OTA. Akavuga ko igihugu cyose cyategereza kurondera uburyo bwo gukingira umutekano wacu. Igihugu cya Turkiya gisanzwe kiri mu mpari n'ibindi bihugu bya Buraya bivuye ko Turkiya yagiriza ibyo bihugu ko bishyika imigwi y'abakurde iri muri Syria isanzwe iriko iragwanya leta ya Kiisilamu. Igihugu cya Turkiya kikagiriza iyo migwi ko ari migwi y'iterabwoba. Abasirikare ba Afghanistan bamenyesha ko batoye abanyapakistan babiri bakorera ibiro by'userukira Pakistan aho muri Afghanistan inyuma yaho baburiwe irengero mu buseruko bwa Afghanistan. Abagabo banyurujwe ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu gisagara cha Jalalabad mu gihe bari batahutse mu gihugu cyabo. Nta murwi n'umwe witiriye iryo nyuruzwa. Mushikiranganja Joji Migenderanire ya Pakistan yashimiye leta ya Afghanistan kuri ico gikorwa. Yongera avuga ko abagabo bazoca batahukanwa mu gihugu cyabo. Jalalabad n'umurwa mukuru w'igisagara cha Nangarhar gikikuje Pakistani aho abarwanyi b'imigwi y'abatalibani ikorana n'umuhari wa leta ya Kiisilamu isanzwe ikorera.
Yari amakuru hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiranye Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Nabifuza kudukurikirana kuri Facebook ni VOA Radio Yacu. Yo mu biyaga binyitse ahere mu Burundi mu gihe kibazo cy'abana b'abarundi bazimiriye muri leta z'umwe za Amerika kibandanya kivugwa. Ababyeyi babo basaba ko iki kibazo abantu batokigira ica politike. Umwe mu babyeyi yavuganye n'Ijwi rya Amerika asigura ko abana batigeze bamenyesha ababyeyi impamvu zabatumye gufata ingingo yo kudataha mu Burundi. Pasteur Gilbert Buzungu areze umwe mu bana bazimiye aranemeza ko atamutekano abo bana bahunze kuko imiryango yabo ataco yagiriza mu Burundi. Yari kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Wirika neza.
Umwana umwe mu bagiye sitwe tumubyara mu buryo bw'umubiri ariko nitwe tumureze koko yarabuze se wiwe. Sewe tukaba twaravukana urumva ni nk'uwanje.
Uwo mwana kazina kiwe ninde?
Uwo mwana kazina kiwe yitwa Irambona Aristide.
Irambona Aristide ari muri umugwi w'abana batandatu bazimiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akigenda hari umugambi yari yababwiye mwabivuganye ko nime mwawe umutoje.
Akigenda twe twari tuzi ko bagiye guserukira igihugu kandi ku byo twabonye baragiserukiye. Gusa byahindutse bahejeje kugira imikino yabo natwe twabyumvise nk'abandi twaguye mu gahundwe. Ibyabaye
ubuti mwaguye mu gahundwe bisigura ko batigeze bagisha inama.
Inama twari twagiye n'abana bakigenda ni inama bari bagiye no mu umegereza wabo muri bijya bari bagiyemo kandi umumenyereza wabo yari ya contacts ababyeyi arababwira intumbero y'igikorwa bagiyemo aranatubwira yuko intumbero afise ari kuzogarukana abana. Rero ibyahindutse bashitseyo bamwe niho batangura gutelefona ababyeyi bavuga yuko abana bamwe batorotse. Waciye dutelefonye atubwira ko mbere ngo abandi batorotse ari wasigaye wenyine ugongera ngo nawe yaciye ashakisha inzira ziyoyoja.
None iyo barigeze abwira imvo zo zatumye bahitamo kuguma muri Amerika ntibatahuke.
Urabona ubu basa n'abantu ngira ngo binyengeje. Imvo zatumye baguma hariya ntiturazimenya gushika ubu. Icyo tuzi bamaze guhitamo icyemezo cyo kugira ngo bagume hariya baradutelefonye ku matelefone yabari bajanye baratubwira yuko bidakunda yuko bagarukino. Ariko nta byinshi twari gutegereza kubabaza ko nk'umuntu agutelefonye akubwira ko ari hanze mu mahanga akubwira ko atari kumwe n'uwamujanye akakubwira yuko ariko arondera abantu bashobora kumwakira hariya. Urabona ubuhinga bwarateye imbere abana hagiye abana bakuze birwa ku ma internet barafise abagenzi bashobora kubangira bagiye hariya kera. Hanyuma twatuzi ko bari bagiye bafise visa y'umwaka twavuga tuti kumbure barafise abantu bagira babafati hari babagumye hari ntibadusiguriye birebire baravuze bati twebwe ntitugarukiyo kandi gituma tutagaruka hiyo kiri muri twebwe sinibaza ari byatumye baguma hari ariko twe tubona niyo bari kugaruka nta kibazo
harabagira bati kumbura abana ahanini babagumijweyo no gushaka kurondera ubuzima ko hari ahisununye gusombino nize muyumvira nama
mbo ko tubyumva twe ntiturashikayo hari nyibaza sico kimwe nino ivyo ari byo ngira bagumye kugira ngo barondere ubuzima ico naco twogishira muco mu catumye bagumayo twociyumvira nubwo tutobafatira icemezo cyo mu mutima wabo turibaza ko bagumye kugira ngo barondere ubuzima canke bige neza canke ivyo ari byabajanye babyige babisanga hafi ubumenyi babwige babusanga hafi kuko ariyo byaje biva
harabavyeyi baba bavuga ko bavuganye n'abana ikibazo cy'umutekano wabo imbere yuko bava mu Burundi
twaragiriwe amahigwe turicarana n'uwabatwaye turicarana n'abavyeyi ndaboro turashimira uwabatwaye turavuga tuti mwarakoze kugarutse uzodufasha kuvuga amakuru y'abana kuko ni uzinge n'ibintu byagenze hari twese ikibazo twahurije ko ntawo uvuga ngo hari ikibazo cy'umutekano muke nibaza baba bagiye bahunga kuko ibyo bahunze byo babiri mu mitima wabo kuko natwe turi hano abo bavukana bari ngaha nabo bavukana bari hano natwe tukaba turi ngaha mu gihugu nibaza kivyo atamuvyeyi bavuga ngo hari imvuzo z'umutekano zatumye batagaruka mu gihugu cabibarutse gusa kira barafise izindi mvo haracari kare nibaza ko niba jabona bakaboneka wenyene ubwabo barakuze bazoheza bavuge icatumye bagumaye ibyo turiko turavuga byose ni byo twibaza nk'abavyeyi ku ruhande rw'abana abana babatoye mu mpande zitandukanye hanyuma ikindi naco n'amakaritsiye bavamo samwe aratandukanye rero je ico nosaba bagomba kubigira ibyitwazo bya politiki ko boca imuzindi nzira bahora bacamo kugira bakine politiki kuko abantu bwabo ntibaraboneka ngo bavuge icatumye baguma hariya
muri make mugira muti ntihagira umuntu ikibazo hagira cha politique
nokuri abana bakigenda ntibari bagiye mu bya politique bagishikayo ntibari bagiye mu bya politique rero sinumva ukuntu bo bigira bya politique nokuri biratandukanye n'ibya politique cyane ni hamwe abantu muri kino gihe barusi ico buririra ko bagira bati turatomboye kubera tuzi igihugu cha hariya kirumviriza abana ari imvo za politique twavuga tuti bari ko barabarondera tuti igihugu cha ariko kirabahiga rero siko bimeze gusa barafise imvo z'abatumye baguma hariyo nibaza ko niba babona bakaja habona bazoheza bavuge yuko atari imvo za politiki ngira ngo zatumye baja hariye nimba naho zo bari imvo za politiki sinibaza ko ababyeyi baba babizi
uzungu Gilbert murakoze
ego namwe murakoze ko mwatwiyumviriye ko mukaza kutubaza ico tuzi nico twiyumvira kuri bariya bana
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu Rwanda muri iki gihe hakomeje imyiteguro y'amatora abayoboke umuryango w'aba Yehova bemeza ko ibikorwa bitabaraba cyane cyane bafatiye ku byo bemera bibabuza kwinjira mu bya politike umesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Asumta Kaboyi yaraganiriye na bamwe muri bo
Muri iki gihe abanyarwanda bari mu bihe bibaganisha mu matora ya Perezida wa Repubulika hari bamwe usanga nta kintu na kimwe bitabwira gitegura aya matora abaganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko imyemerere yabo itabaha uburenganzira bwo kujya mu bikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida ko benshi batemerewe no kuba mu mitwe ya politiki abaganye n'ijwi rya Amerika bari mu itorero ry'abahamya ba Yehova mu Rwanda bemeza ko kujya mu matora cyangwa kwitabira ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida muri iki gihe binyuranije n'imyemerere yabo
barababwira bati hano hantu baraza kwiyamamariza umuntu ukanga ntugeye
ntabwo nshobora kujyayo rwose kubwira ngo ngiye mu mato umuntu uza kwiyamamaza nabonye interahamwe uko zagendaga hejuru zibyina zigira gute ko zahindukiye zikica abantu byose twarabirebaga nimba ngiye inyuma y'umuntu akajya kugirira nabi mugenzi we kandi na mwamamaza cyane mutoye ngo nanjye nzafatanyije nawe icyaha nta kindi tubyanjye hari iyo tutagomba gukora n'icyo tugomba gukora bitewe n'umuto mu manama watojwe ko wakorera umwami umwe utakorera abami babiri n'abukeza abami babiri ijambo ry'imana nk'uko ribivuga
ariko si ntora kuko ndi umuhanga natora se ndayaza numva arayise yezu kirisitu mwaramutoye tuzayoborwa n'imana
Ihuriro ry'amadini anyuranye mu Rwanda rivuga ko rifite umurimo ukomeye wo kugarura abantu mu murongo uhamye. Musenyeri Yohani Rucyahana ukuriye iri huriro mu Rwanda avuga ko batazatezwa gushakisha abo yita ko bafite imyemerere yabo bwite, ko ariko kubabura mu bikorwa bya leta ari igihombo gikomeye.
Bemera Imana ariko ntibayemera nk'uko tuyemera, bayemera kwabo ariko ni abanyarwanda bagenzi bacu. Nubwo baba bashyitse cyangwa badashyitse, ariko turi mu cyerekezo tubona gifite umumaro batakirimo. Icyo dufite ni inshingano zo kubegera kugeza igihe bazazira, ko bizaba kose ntitugomba kubareka kuko ni bamwe muri twe. Icyo dushaka ni uko iri huriro ryacu ryahuza benshi bashoboka, kandi ntawe tuzareka inyuma kuko nta munyarwanda ugomba gutabwa. Kubatakaza ni igihombo. Hari burya hari abakererwa kubera imyumvire, burya nabo barakererwa, ariko aho kugira ngo tubategereze twaba turi mu ihuriro dukura, turi kuza tuzana abandi kugeza igihe nabo bazazira.
Uyu muyobozi w'ihuriro ry'amatorero n'amadini anyuranye mu Rwanda yemeza ko nta byinshi bazakorera abayoboke b'amatorero amwe n'amwe yamwe kwitabira gahunda za leta nk'amatora, ko bo icyo bashinzwe ari ukwigisha gusa, naho guhana bikarebwa n'izindi nzego. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Kalisa Mbanda nawe yunze mu by'abanyamadini avuga ko nta bihano biteganyirijwe ababanga kwitabira amatora, gusa yemeza ko bazakomeza kubagezaho inyigisho kugeza igihe bazamenyera ukuri.
Abajeho nabo ni dini rifite ibyiza rikagira n'ibikomeye, kugira ngo ni ukubafasha mukabanza mukabasengera kuko nabo ni uburenganzira bwabo no kwibeshya biremerwa mu burenganzira bwabo. Gerageze ibiho muhuriye mu bigishe, natwe turabikora kuko ibitekerezo byabo ni byinshi cyane binyura iruhande, ariko ni ukubafasha nk'abavandimwe.
Kugeza ubu hari abantu banyuranye mu Rwanda bagenda bagira imyumvire itemera kwinjira mu bikorwa binyuranye bya leta, nk'abadakora umuganda, abatitabira gahunda z'amatora. Amategeko yo mu Rwanda nta byinshi ateganyiriza aba bantu, ariko iyo hagaragaye umuntu ugenda wigisha abayoboke b'idini runaka abakangurira kureka gahunda za leta, we ahanwa nk'ugandisha abaturage. Nta tegeko rihatira umuntu gutora cyangwa se rihana umuntu utabikoze, ariko gutora byo biza mu nshingano z'umunyarwanda. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi Radio Ijwi rya Amerika yaramenye amakuru ko hari impunzi z'Abarundi zaba mu kambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'u Rwanda zafashwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Isobanuro zirambuye kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ayo makuru y'ishimutwa ry'impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Mahama, Ijwi rya Amerika yakesha abavandimwe babuza babo. Baravuga ko mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi, inzego z'igipolisi n'igisirikare cy'u Rwanda zinjiye mu nkambi ya Mahama zitwaramo Abarundi bagera kuri 20. Baravuga ko abasirikare n'abapolisi bari bambaye impuzankano z'akazi, barimo n'abari bambaye imyenda ya gisivire, maze binjira mu mazu barasaka ibintu byose kugera no mu buriri baterera hejuru. Abaduhaye amakuru bavuga ko abashinzwe umutekano mu masaha ya 9 bakusanyirije ababuze mu kibuga cy'inkambi hakinirwa umupira, babambika amapingu babatwara mu modoka Toyota pickup. Umwari Grace Ndayiragije umubyeyi we witwa Jacqueline Hakizimana nawe bamutwaye muri abo. Avuga ko abapolisi bamusakaga bamukekaho gucumbikira imbonera kurezo mu Burundi kandi bamukekaho ibirwanisho. Yaduhamirije ko amaze kumenya ko hari bamwe mu bashimuswe bamaze kurekurwa ariko ko batazi aho nyina aherereye.
Mwanjye bamutwaranye n'abandi bantu, ahubwo reka nkubwire ikintu gitangaje. Ni uko ejo hari abantu batatu bagiye bajyanye barekuye. Maze kumva ko hari abantu barekuye ngenda kubashaka. Ndabaza umugabo umwe arambwiye ati ahantu twagiye nanjye ubwanjye ntaho ndi. Numva ndavuga none se mama wanjye uba warigeze umubona? Arambwiye ati ntabwo twari kumwe, kiza ahantu hari ntawe nigeze mpabona.
Umwari Ndayiragije yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva bagera mu nkambi ya Mahama batigeze bagira umutekano.
Imyaka ibiri tumaze muri runo Rwanda, ntabwo twigeze turuturamo amahoro kuko hakomeje kugenderaho n'abasirikare n'abapolisi. Twamaga dufungwa buri gihe. Ikindi gihe nagiye i Kigali gusura muri famiye, ngarutse hano aha baramfunga ngo bahawe amakuru ngo n'abaturanyi ngo niko ngo nzi mbonera kure ngo mvi Burundi, kandi ubwo ngubwo n'urugo nari mvuyemo rwaguhereza ubuhamya ko ariho nari
mfungwa. Na bande mu gushaka kumenya niba koko izi mpunzi z'Abarundi zarashimuswe, twabajije ubuyobozi bw'inkambi ya Mahama bwemeje aya makuru maze bwirinda kugira byinshi burenzaho. Ku murongo wa telefone navuganye na Bwana Eloge Mugemangabo, umuyobozi w'inkambi ya Mahama.
Bo nibaza ko aya makuru muyarondera mu baza polisi kuko nibo bajejwe umutekano w'igihugu, nibo bashobora kugira amakuru batanze.
Murabizi ko babatwaye abo bantu?
Bo kubimenya turabizi, none bo batwara ntitubimenye.
Ntabwo bigeze bababwira impamvu babatwaye?
Oya ibyo byose bikeneye bibaze police nibaza ko no kurondera nimero za police akabari bubaza.
Tuvuye kuri Mugemangabo twagiye kuri Madame Jeanne Uwimana. Uyu ni murumuna wa Jacqueline Hakizimana umurundi kazuri mu bataza aho abaherereye ariko Uwimana yashakiye mu Rwanda yatubwiye impamva mutabariza.
Dufite ubwoba ku buzima bwe apare yuko yafashwe uko numurwayi wa diabeti arwara umutima arwara intestin. Bamufashe kuva kwa gatanu kugeza uyu munsi ni umubyeyi nawe reba umuntu w'umugore mu mwenda umwe w'imbere kuva kwa gatanu kugeza iki gihe cyose. Kwese mbese twarahungabanye niyo mpamvu duhisemo gutabaza kugira ngo ushoboye wese kudutabara ngo ubuzima bw'umuvandimwe burengerwe agarurwe mu rugo mu bana be aduhubwo bufasha.
Inzego z'ubutegetsi twashatse kumenya icyo zibivugaho ntibyakunda kuva mu masaha yo mu gitondo twahereye kuri bwana Jean-Claude Rwahama ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri yita ku mpunzi ntiyitaba telefone. Ministre Seraphine Mukantabana nawe ntiyitabye telefone mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Tugeze mu gipolisi cy'u Rwanda gishyirwa mu majwi ko cyatwaye izi mpunzi ACP Theos Badege, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yadusabye gushaka ministeri yita ku bibazo by'impunzi ikaba ari ibivugaho twizeza ariko ko nitagira ikivuga aza kugira icyo dutangariza hari ku murongo wa telefone.
Wabajije abayobozi ba Midimari ko nta gikorwa kiri gikorwa kita Midimari itabizi sibyo? Shaka umuvugizi muri Midimari ntakagire icyo akubwira uze kongera imbazo.
Tuvugishije Madame Nicole Mutimucyayi ushinzwe itumanaho muri ministeri yita ku bibazo by'impunzi yaduhakaniye ko batabivugaho abirekera mu nshingano z'igipolisi. Dusubiye kuri ACP Theos Badege mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyitabye, umuvugizi w'igipolisi ntiyanasubije ubutumwa twamwoherereje buvuga ko Midimari yanze kutuvugisha ngo agire icyo atangaza nk'uko yari yabidusezeranije. Madame Uwimana utabariza mukuru we yabwiye Ijwi rya Amerika ko yabonanye na ACP Theos Badege amugezaho ikirego ku muntu we yabuze.
Twarabonanye rwose turisharana umwanya mu nini mubwira ikibazo uko giteye nawe agerageza guhamagarana n'abandi bo mu nzego jyewe ntashoboye kumenya. Yarangije ambwira ati mama tigenda taha mu rugo wegera abana umuntu abo mpamagaye bambwiye ngo baramufite. Namubajije ngo nibande ntiyashoboye kumbwira ngo nibande. Namubajije tese ko ari umubyeyi wakuwe mu bana mwebwe muratekereza ko abana babayeho bate.
Nizeze ko igihe inzego zizashaka kugira icyo zivuga kuri iki kibazo tuzaziha umwanya. Umudamu mutashatse kumvikana mu itangazamakuru na w'umugabo uri mu batazwa aho baherereye yatangarije mugenzi wanjye w'Ijwi rya Amerika wari Mahama ko abari gufatwa bafite aho bahuriye n'igisirikare mu Burundi kuko umugabo we nawe yabayeho umusirikare. Hari n'amakuru avuga ko abafashwe baba bakoranira bya hafi n'ubutegetsi bwa Bujumbura. Abo bakomeza bavuga ko guhera saa cyenda z'ijoro kuwa gatanu w'icyumweru gishize inkambi yose inzego z'umutekano zari zayigose nta n'umwe wari wemerewe gusohoka kandi ko bafataga wese yari ku rutonde rwakozwe. Kugeza ubu Rwanda rucumbikiye abarundi basaga 180,000 akabagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Imubandanya kumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Ubumenyi busa n'uburi ko buratsinda urugamba rwo gutorera umuti umugera utera indwara ya sida. Ariko abahinga bateraniye mu nama i Paris mu Bufaransa kuri iyo ndwara ikomeye cyane bavuga ko igabanwa ry'amafaranga ajya mu kigega kijejwe kugwanya iyo ndwara bishobora gutevya icyo gikorwa cyo gutorera umuti wayo. Byafashe imyaka 30 kugira haboneke umuti wa mbere ugabanya umurindi utuma umuntu agwara umugera wa sida. Ubu hakaba ariho hamaze kuboneka imiti yakijije ubuzima bw'abatari bake bari baramaze kwandura iyo ndwara yarizwe ko yica. Iyo nama rukokoma iriko ibera i Paris mu Bufaransa iriko iriga ibijyanye no kugwanya umugera wa sida ikaba iriko iratanga icyizere ku bijyanye no kuvura iyo ndwara hamwe n'amafaranga yari yaravuzwe ko atazotangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikorwa cyo kuyigwanya. Umukuru w'igisagara cya Paris Anna Hidalgo aravuga ku bijyanye n'uburyo buke buri muri icyo gikorwa. Avuga ati nashaka kwibutsa ko tusibuze miliyoni 2 y'amanyamerika mu kugwanya sida ku isi. Ni amafaranga dutegereje kuronka kuko ibikorwa byo kwegeranya ayo mafaranga turimo abonetse ashobora kujya mu bikorwa bijyanye no kuyigwanya. Naho hari intambwe imaze kwibonekeza uwo mugera utera sida uracyara umwansi rohonya nganda kubera ufise ubushobozi bwo kutumva imiti. imiti mishasha irapfupfahaza ariko ntiboneka kandi irazimbye kuri benshi abahinga nk'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryo kugwanya sida Linda Gell Baker afise amakenga menshi ku bitigira ibinini by'abantu bagendana iyo ndwara ariko batazwi avuga ati
we know we're treating
afise icyizere wavuga ati tugenda dushikira abantu bakeneye gufashwa turakingira ubuzima bw'abatari bake sukwerekana ko dushobora kuvura abantu gusa ariko kandi ko dushobora gukora igikorwa cyo gupima abantu neza zimwe mu nkuru zivugwa cyane muri iki gihe niyerekeye umwana w'umunyafrika yepfo w'imyaka 10 yavutse afise umugira utera indwara ya sida inyuma yo kuvugwa ikiringo cy'umwaka uwo mwana ubu amaze imyaka irenga 8 uwo mugira atawafise mu mubiri muri iyo nama iparimo mu Bufaransa iyo nkuru barayigarutse ko bayitanga kwa karorero bongera bavuga ko ibikorwa byo gucandaga biriko birigwa bishobora kuba intambwe ya nyuma yo kugwanya iyo ndwara imaze guhitana abantu miliyoni 35.
Nimwumvirize ijambo ry'intanga barari bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Sentare kizigenza mu gihugu cy'u Burusiya iherutse gushigikira ingingo iziririza ibyabona vya Jehova inyuma y'uko ubushikiranganje bujeje ubutungane bw'Uburusiya buvuze mu kwezi kwa kane k'uwo muryango ari umugwi w'intagondwa. Ivyo biri mu ntumbero y'ugutoteza imigwi y'amadini ari kurushi mu Burusiya harimwo idini rya Scientology. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Heather Nauert asaba abategetsi b'Uburusiya gukuraho ingingo iziririza imirimo y'umuryango w'ivyabona vya Jehova gusubira ku ngingo y'ukugara ikigo c'uwo muryango no kurekura abanywanyi abari bo bose b'amadini ari kurushi babandanya gupfungwa barenganijwe bagirizwa imirimo y'intagondwa. Heather Nauert avuga kandi ko basaba Uburusiya kubariza uburenganzira bw'abantu bose bwo gushikiriza ivyumviro no guhitamwo idini bashaka. Umuryango w'ivyabona vya Jehova washizweho mu myaka y'1880 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abanywanyi b'uwo muryango barenga 1,800,000 ku isi, harimo abanywanyi 175,000 mu Burusiya. Umurwi wa Leta ya Amerika ujejwe ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka mu makungu wariyamirije iziririzwa ry'umuryango w'ivyabona vya Jehova mu Burusiya. Uwo mugwi umenyesha ko ingingo ya sentare kizigenza y'Uburusiya yerekana intumbero ya Leta y'ico gihugu yo kubandanya kwitiranya ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu yifuza n'ivyiyumviro vy'intagondwa. Uwo mugwi utangaza ko umuryango w'ivyabona vya Jehova atari umugwi w'intagondwa. Kwa banywanyi b'uwo muryango botegerezwa kwemererwa gusenga ku mugaragaro no mu mwidegemvyo Leta itabakandamije. Umugwi wa Leta ya Amerika ujejwe ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka wabuze ko Uburusiya ari igihugu giteye impungenge ku vyereke gutyoza bikomeye ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu yifuza. Uwo mugwi uvuga ko amadini yose ari kurushi mu Burusiya yotegerezwa kwemererwa kugira imirimo yayo mu mwidegemvyo Leta itavyisutsemwo nk'uko vyubahirizwa n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu c'u Burusiya.
Iyo ryari ijambo ry'intanga marari bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ibiganiro vyacu birabandanya. Kugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Aloyse Bigirimana kuri mikro. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayashikirijwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Fatuma ari maskarara ntiwe yashize hamwe ibi biganiro. Tubifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.